Azadlık Radyosu'nun eterinden. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyük devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'tə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Onlar qaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqış qormuşuq.
Nəyə kəndinə? Heç buna prezidenti prizmət eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlar ilə, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
oxuyursan,
sən
təhsilini oxuyursan. Mən səsəndən getməyəm, mən səsəndən
danışmıyorum. Yox, faizdən, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun kimdəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Pen Klubda ədiblərin qalmaqallı söhbətlərinə hər cümə axşamı saat 2-də, günorta saat 2-də canlı yayımda qulaq asa bilərsiniz. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır. İşdən sonra bugün mədəniyyət barədə danışır, daha doğrusu konkret olaraq teatr barədə. Teatr aktyorları necə yaşayırlar? Bugünün sualı belədir. Və dinləyicilərimizə də sualımız var. Siz teatra son dəfə nə vaxt getmisiniz? Bu təcrübənizi danışın. Görək nə dərəcədə teatr aldı Azadlıq Radyosunun dinləyiciləri. Və getmək istərdinizmi? Nəyə baxmaq istərdiniz teatrda? Bu barədə də fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @azadlıqradyosu.az, e-mail ünvanı ixtiyacımızdır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə nömrəsidir. Prodüserimizə zəng edin və prodüserimiz sizin ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun. Teatr barədə danışmaq üçün və aktyorların günü barədə danışmaq üçün biz gənc rejissor Kəmal Almuradlını və Bakı Bələdiyyə Teatrının aktrisası əməkdar artist Hüsniyyə Mürvətovanı dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və elə ilk sualım budur ki, siz necə keçir aktyorun günü? Nədir aktyorun günü, nədən ibarətdir? Başa belə anlayıram ki, sizin daha doğrusu iş rejiminiz barədə danışın, gündəminiz barədə danışın.
Necə aktyorun keçir? Günü aktyor teatra gəlir, məşqə gəlir. Günümüz məşqlərdə keçir, hansı tamaşalarda varıqsa, o tamaşalarda məşq eləyirik və mənim teatrdan da əlavə mən dublyajla məşğulam, yəni vaxtımın çox hissəsi demək olar ki, kanallarda dublyajda keçir. Yəni mənim günüm belə keçir, məşqlərdə və dublyajda.
Kəmal bəy, siz necə? Yəni...
Gün gəlirik işimizə, çəkilişlərə, bizə televiziyada işlədiyimə görə mən əvvəlcədən hazırlıqlı oluruq biz. Hansı sujetlər efirə gedəcək, hansı sujetlər çəkiləcək. Bununla bağlı.
Belə çıxır ki, heç birinizin əsas yəni yeganə iş yeriniz teatr deyil.
Mənim yeganə iş yerim teatrdır. Yəni ştatda teatrdayam. Aktrisa kimi orada fəaliyyət göstərəm. Amma əlavə işim dublyajdır, reklam yazmaqdır. Sonra çəkilişlər olanda filmləri dəvət olunanda filmləri çəkilirik, seriallara çəkilirik, yəni belə.
Amma yəni bu nəyə görə bir neçə yerdə işləməli olursunuz?
Mən ən əsas ona görə ki, teatrda maaş azdır.
Çox azdır.
Çox azdır. Ona görə mən məsələn sırf düzdür. Məsələn, dublyajı da hər adam bacarmır. Hər aktyor, aktrisanı dəvət eləmirlər. Gərək gözəl səs olsun, diksiya olsun. Yəni bacarsın bu işi etməyi. Yəni bunu da hər aktyor, aktrisa ilə edə bilmir. Yəni sevinirəm ki, nə yaxşı ki, bu məndə var. Şükür ki, mən bu işlə də məşğulam. Əlavə ki, yəni mənim gündəlik dolanmağıma görə, yəni mən bu işlə məşğulam əlavə.
Az dedikdə rəqəmlən ifadəsi nədir bunun? Yəni o aktyor nə qədər maaş alır?
Teatrda mən 160 manat səhv eləmirəmsə maaş alıram. 160.
Bütün teatrlarda ortalama belədir yoxsa?
Yox, baxır da həm kateqoriyadan asılıdır, həm də ki, yox, demək hələ bizim teatr yaxşılar sırasındadır mən sizə deyim. Bundan da azalan var.
Ümumiyyətlə kateqoriyaya görə 120 manat, 200 manat arasındadır.
Amma Akademik Milli Dram Teatrı biraz bizdən yüksək alır.
Akademik
maaş. Amma bizim də teatr aparıcı teatrlar sırasındadır. Yəni biz də yəni yaxşı alan sıralarındayıq.
Daha çox maaş alanlardan.
Şəhərində yaxşı alan.
Bəs bu nədən belədir? İnsanlar teatra gəlmirlər və teatr gəlir götürmür ondandır, yoxsa...
Valla, mən bilmirəm bunun necə qurulmalıdır ki, belə artmalıdır maaş, yəni bu mənim işim deyil. Bilmirəm, bu sualı mən cavab verə bilmirəm.
Tamam, siz bilirsiniz.
Teatrlar nə qədər ki, dövlətdən asılı vəziyyətdədirsə, deməli bunun maliyyə məsələlərində dövlət həll eləməlidir. Yəni, özəl teatrları bunu özəl şəxs idarə edirsə, bunun maliyyə məsələlərini, teatrda fəaliyyət göstərən aktyor, aktrisa, rejissor, ümumiyyətlə bütün heyətin maaşını özəl teatrlarda özəl şəxs əll edir. Amma dövlətdədirsə, demək, dövlət əll eləməlidir bunu. Problem bundadır.
Və bir dinləyici elə bizim anonsdan sonra belə çox belə geniş bir məktub yazıb aktyorların vəziyyəti barədə. İstəyirəm o məktubu oxuyam. Biraz səbirli olun dinləyicilər, amma uzundur, amma mənə çox maraqlı gəldi. Bir zamanlar qürurlu gəzən mən bugün ailəmi yaşatmaq üçün kimlərinsə gözündə cılızlaşıram. Kimlərəsə əylirəm. Bir çox dövlətlərdə aktyorlar nümunədir. Onlar nə geyinərsə, xalq ondan geyinər. Aktyor hansı ətriyyatdan istifadə edərsə, hamı ondan istifadə edər. Amma bizdə əksinə, aktyor nədən istifadə edirsə, millət ondan qaçır. Acı gülüş bu yerdə. Senari şəklində yazıb bu ismarcını dinləyici. Kəş ki, mən də bu müzakirədə iştirak edərdim. Neçə ildir ürəyim doludur. Burada şərh yazmaqla adam fikrini tam çatdıra bilmir. Gərək canlı söhbət əsnasında problemləri deyəsən. maraqlıdır ki, deyir ki, kəşk ki, mən də iştirak edərdim, amma məktubunu anonim yazıb bu dinləyici. Ona görə
adını yazsın, siz onu dəvət eləyin.
Adını yazsaydı, hökmən dəvət eləyərdik. Demək belə, ardınca bir şeir gəlir. Aktyorlar yaşamırlar, aktyorlar sürünürlər. Soyuqdan yorana yox, adiyala bürünürlər. Həyatları nə qədər səfalətli olsa da, bunlara baxmayaraq qürurlu görünürlər. Şeir burada bitir və ardınca dinləyici yazır. Bəli, həqiqətən belədir. Yaxşı ki, bugün dublajlar var, amma dublajlarda aktyorların çox az qismi məşğul olur. İnanın ki, bu da xilas yolu deyil. Amma bugün dublaja gedən aktyorlarda elə bir vəziyyətdə, elə bir münasibətdə dublajla məşğul olurlar ki, olmasalar bundan yaxşıdır. Dublajın özündə belə bir sistem var ki, aktyor orada müəyyən nazlara, müəyyən çətinliklərə dözməsə və kiminsə qılığına girməsə, dublaja çağrılmayacaq. Sovet dövründə aktyora tez-tez zəng edib dublaja dəvət edirdilər. Amma bugün aktyor gərək ailəsini yaşatmaq üçün kimlərəsə zəng edib desin ki, mən də varam, məni də çağırın. Bir sözlə, müəyyən mənada özünü sındırasan və səndən aşağıda olanlara qarşı olanlara əyləsən ki, işin geçsin. Amma aktyorun teatrda yaxşı məvacibi olarsa, o heç vaxt kimlərəsə əyilməz. Hörmətlə, hər iki qonağınızın yaxından tanıdığı bir gənc aktyor. Belə imza qoyub dinləyici və yəni bu qədərmi pisdir?
Yox, mən deməzdim bu qədər. Yəni pisdir.
Yox, bilirsiniz necədir? Əslində dövlət qayğı göstərir. Məsələn, aktyorlara ayrılırlar, mükafatlar verilir. Belə var, bunlar var. Amma istəyərdik ki, ümumiyyətlə maaş qalxsın. Məsələn, onları da bir qismləri alır o mükafatları da. İstəyərdik ki, maaş qalxsın, daha yaxşı vəziyyətdə yaşasın aktyorlar. Aktyor bugün məcburdur klon getsin toylarda, aktyor məcburdur tamada getsin toylara, amma içini yiyir o aktyor, tamada gedən aktyor içindən yiyir. Məsələn, o istəyər ki, səhnədə Hamlet oynasın, düz demirəm, amma o gəlir vaxtını sərf eləyir toya. Düz deyə, o da gözəl bir işdir, amma istəmir də, mən çox aktyorlarla söhbətim olub, mən inanıram ki, onlar ürəkdən getmirlər o toya tamada olmağa. Onlar yalnız qazanc yolunu düşünür, gedirlər. Məsələn, mən yenə də deyirəm, mən şükür eləyirəm ki, nə yaxşı ki, mən bu işimi bacaram, mən gedirəm kanallarda məşğul oluram dublajla, yəni üzdə olanlardan biri də mənəm. Amma çox istəyərdim, yəni çox istəyərdik, çox arzulayırıq ki, gənc aktyorların maaşı qalxsın, ümumiyyətlə, teatrlarda maaşlar qalxsın. Çox istəyərdik bunu. Bir də ki, mən 20, mən bunu heç vaxt, heç yanda deməmişəm, amma yəni o qeyd elədi ki, çox qürurlu. Həqiqətən bu qürurumuza görə ağlamaq istəməmişik heç vaxt, yəni şikayət eləmək istəməmişim heç vaxt. Amma mən sizə deyim ki, mən 16 yaşından teatrda çalışıram, artıq mənim 39 yaşım olacaq bu il.
Çox mən, gənc görünürsünüz ama.
Çox sağ olun, 39 olub, daha doğrusu 40 olacaq. Mən çıxım özümdə. Amma mənim evim yoxdur. Təsəvvür edin ki, mən kvartirant yaşayıram. Aha. Mən bir oğlumla tək kvartirant yaşayıram. Yəni, bu da özü də bir böyük, nə deyim sizə, dərddir mənim üçün. Düzdür, mən bunu heç vaxt demirəm, heç vaxt özümü sındırmıram. Mən fikirləşirəm ki, inşallah nə tər olursa, bir kreditlə, nə edəcəksə, mən bunu eləyəcəm. Çalışıram. Amma əvvəllər mənim yadımdadır ki, mən təzə teatra gələndə o vaxtı, yadımdadır ki, 89-cu illərdə gəlmişəm də mən teatra, ki, 3 il işləyirdi gənc kadr kimi aktyor, aktrisə 3 il işləyirdi və ondan sonra ona ev verirdilər, evdən təmin edirdilər. Sonra bizim bəxtimizdə müharibə düşdü, yəni
ölkə müstəqilliyin qazandı həm də.
Biraz, yəni, belə, bəlkə də deyirəm, bəlkə deyirəm, bu da var, bəlkə deyirəm, biz hələ naşükürlük eləyirik müharibə şəraitində yaşayan dövlətik, bəlkə bundan da pis ola bilərdi, biz bəlkə daha yaxşı yaşayırıq, amma naşükürlük eləyirik, yəni daha da pis ola bilərdi vəziyyətimiz, bunu da demək olar, amma yenə də bilmirəm.
Kəman bəy, yəni, bilmirəm, sizin sosial problemləriniz rejissor olaraq bəlkə ola bilsin daha yaxşı həll olunur.
Əslində eynidir, bunlar bir-biri ilə bağlıdır, bağlı sənətlərdir, aktyorun günü nəzərdirsə, rejissorun da günü həmin gündədir. Fərq, bilirsiniz, mən biraz geniş yanaşmaq istəyirəm məsələyə, aktyorun gəlir yerləri hansılardır? Söhbət əsl aktyordan gedirsə, belə deyəsə, özünü sənətə həsr eləmiş insandan gedirsə, bu insan ilk növbədə teatrda fəaliyyət göstərməlidir. İkinci gəlir yeri onun çəkildiyi kinolar, seriallar, televiziya proqramları. Daha sonra dublyaj, daha sonra belə deyək də əməkdar artist, bilirsiniz ki, əməkdar artist Respublika 30 manat pul ayırır. Xalq artistinə 50 manat pul ayırır. Və bundan əlavə prezident mükafatı var və prezidentə qaydı var. Amma gəlin baxaq o siyahıya. Görək orada gənclər nə qədər əks olunur. Prezidentə qaydından, prezident mükafatından gedir söhbət.
Amma o biri tərəfdən də prezident bu il mükafat verər, təqaüd verər, gələn il birdən belə qərar hətta, verər ki,
hətta vermir. Onu da nəzərə alanda, hətta siyahıya baxanda mən sizə deyim ki, orada 15%, 20% gənc varsa bu böyük şeydir.
Yəni, verdikləri mükafatı da yaxşılılara verirlər, deyirsiniz. Amma o biri tərəfdən biz baxırıq qəzetlərə, baxırıq çıxışlara və s. televiziyada teatr xadimləri danışanda, belə teatr direktorları, teatr rejissorları teatrlara qayğıdan danışırlar axı deyirlər.
Yox, əslində yəni indi qayğı çox böyüdü. Məsələn binaların bu təmiri ilə əlaqəli, nə bilim. Yəni belə şeylər var, demirəm ki, yoxdur. Teatra ümumiyyətlə heç qayğı yoxdur. Var.
Amma teatrı teatr edən məyər onun binasıdır mı?
Yəni teatrın binasında da aktyorlar çalışırdı. Yəni şərait baxımından, aha, yəni o mənada ki, yəni yaxşılığa doğru gedir bu mənada.
Bilirsiniz necədir? Əslində bu iki tərəfdən baxmaq lazımdır. Həm şərait düzəlirsə, bu demək deyil ki, həmin o teatrın daxilində də güclü pum baş verəcək. Aktyorlar, aktrisalar gözəl maaş alacaqlar. Bu demək deyil. Bundan əlavə, ümumiyyətlə, bu söhbətin kökündə təhsil durur. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində bu dəqiqə nə qədər tələbə təhsil alır? Və bu tələbələrin hamısı gəlib bu teatrda fəaliyyət göstərəcəklərmi? Bunun sorğusunu keçirsək, mənə elə gəlir ki, qənaətbəxş nəticə əldə edə bilmərik.
Amma, yəni, teatra gedən yoxdur, demək istəyirsiniz, yoxsa teatrı ixtisas olaraq
teatra nə üçün teatra siz nə baxımdan tamaşaçı kimi demək istəyirsiniz yoxsa aktyor?
Yox, yəni aktyorlar. Mən doğrusu anlamadım bu.
Nə üçün getmir?
Mən universitetlə bağlı.
Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə kimdən sorğu keçirsən 120 manata kim gedər? Teatrda çalışmaq.
Amma valla mən getmişəm. Mənim maaşım birinci başlayıb 60 manatdan. Mən bir dənə sizə söz deyim. Teatr fədailəri sevir əslində. Yəni teatr sənəti sevənləri sevir. Aktyor mənə olub ki, elə vaxt olub ki, bizim evimizdə çoxat qırğın olub ki, sən aktrisa olmayacaqsan. Olub ki, bir həftə aclıq elan eləmişəm, yemək yeməmişəm ki, mən aktrisa işləyəcəm, teatrda işləyəcəm. O qədər sevmişəm ki, yəni bu sənəti. Yəni mən indiki dövrdən ayaqlaşmaq üçün, yəni istəyirəm ki, maaş qalxsın. Yəni mən uşaq idim, bilmirdim, kəşirdim ki, maaş bu qədərdir, hamı bu qədər alır, mən də bu qədər almalıyam da, nə etməliyəm ki? Yəni heç mən ona baxmırdım. Amma indiki dövr biraz başqa cürdü. Mən sizə deyim və indi anayam, oğlum var. Yəni bu mənada, yəni istəyirəm ki, daha yaxşı olsun şəraitim, çünki mən təkcə özümə görə yaşamıram. Mən oğlum üçün gələcək təmin etməliyəm. Yəni bu baxımdan fikirləşirəm ki, yaxşı olmalıdır. Amma yenə də deyirəm, başqa ölkələrlə müqayisədə bizim teatrlarda maaş çox azdır. Məsələn, ümumiyyətlə təkcə teatrdan söhbət getmir. Elə dublyajda da azdır. Elə tutalım ki, seriala çəkilirik, orada da az verirlər. Lap filmdə də azdır. Yəni ümumiyyətlə azdır. Götürəndə başqa dövlətlərlə müqayisədə azdır, çox azdır.
Həm də ona əlavə edim ki, məsəl üçün qonşu Türkiyədə 200-ə yaxın prodüser mərkəzi fəaliyyət göstərir. İranda təxminən o qədər prodüser mərkəzi fəaliyyət göstərir və hər prodüser mərkəzində də il ərzində 4-5 film çəkilir, seriallar çəkilir və aktyorlar, aktrisalar ora cəlb olunur. Onların da maliyyə problemləri o tərəfdən də həll olunur. Amma bizdə nə yazıq ki, yəni bütün aktyorlar hamısı düşə bilməz axı. Bütün aktyorun səsi ola bilməz ki, dublyajla məşğul olsun, sifət fakturası yaramaya bilər filmə. İl ərzində bizdə respublikada 2-3 film çəkilir.
Aha.
Bax, bu problem də bundadır.
Kamil bəy, bayaq təhsil haqqında danışdınız. Yəni, deyirsiniz ki, hər şey yəni, təhsildən başlayır. Bu əlaqəni doğrusu yaxşı anlaya bilmədim. Necə əlaqəsi var bu məsələnin?
Məsələ ondadır ki, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində yüzlərlə tələbə fəaliyyət, yüzlərlə tələbə təhsil alır. Bu yüzlərlə tələbənin sonra işlə təmin olunması axı problemdir. Axı bunlar səhərsi gün hansı teatrlarda fəaliyyət göstərəcəklər? Bu qeyri-mümkündür. Özdə xüsusilə də gənclər. Bu günlərin Bakı Bələdiyyə Teatrı kollektivi əksəriyyəti gənclərdir. Və onları, bilmirəm sizin məlumatınız var yoxsa yox, neçə illərdir binasız fəaliyyət göstərirlər. Mənə elə gəlir ki, buna görə Amalya xanıma qəhrəman adı vermək lazımdır ki, bu qədər gənci özəlində saxlaya bildi, yəni teatrı qoruyub saxlaya bildi. Bunu hər adam bacarmır.
Yaxşı. Bizə bina veriblər, bu yaxınlarda bina veriblər.
Amalya Pənahova bu yaxınlarda qonağımız idi və o danışdı bu məsələləri. Amma o biri tərəfdən siz deyirsiniz ki, biz bu rəqabətdir həm də. O deməkdir ki, əgər teatra daha çox adam teatr aktyoru ixtisasına yiyələnirsə və teatrlar da azdırsa, bu həm də rəqabət deməkdir və bu deməkdir ki, daha yaxşı aktyorlar
yetişməlidir
və daha yaxşı olmalı sanki. Bəs o rəqabət mühiti necədir? Azad rəqabət varmı? İstəsəniz hətta öz teatrınızdan danışmayın, ümumiyyətlə danışın.
Rəqabət ümumiyyətlə yaradıcı insanlar arasında olur. Yaradıcı olmayan insanlar arasında rəqabət olmur, intriqa olur. Əgər sənin qabında nəsə varsa, əgər sən yaradıcılığa meyillisənsə, sən aktyor olacaqsan, aktris olacaqsan, əgər sən nəsə bilirsənsə bu sahədə rejissor olacaqsan, əgər bilmirsənsə bu sahəni nə üçün seçmirsən, bax, söhbət bundan gedir. Necə olur ki, İncəsənət Universitetində bilirsiniz ki, qəbul tək testlə deyil, qabiliyyət imtihanı da var. Əsas qabiliyyət imtihanı gedir. Və qabiliyyət imtihanından necə keçirsən? Bu problemdir.
Bu, yəni artıq bu problemlə üzləşir teatrlar, yoxsa...
Əlbəttə üzləşir. Çünki bilirsiniz, bazad, Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti bazadır. Əgər o baza yetişdirmirsə və yaxud da yetişdirdiyi də bir şeyi yaramırsa, bu gələcəkdə teatrlara, kinoya, televiziyaya böyük ziyan vermiş olur.
Amma teatrlarda intriqalar barədə o əfsanələr gəzir.
Bizim teatr elə şeydən uzaqdır, mən sizə deyim. Bizim teatrda heç vaxt Amalya xanım icazə vermək ki, bizim teatrda intriq olsun. Hamı eyni gözlə baxır və hamının öz yeri var teatrda. Bizim dediyimiz kimi həm yaşlı nəslimiz var teatrda, həm orta nəsir, həm də gənc nəsir həddini artıq çoxdur. Və çox mehriban kollektivimiz var, şükür Allaha. Yəni, bəlkə də mən bu yüzdən çox sevirəm o teatrı. Yəni, başqa teatra olar ki, dəvət olunum, desinlər, gəl, belə. O, mən Bakı Bələdiyyə Teatrını dəyişmərim heç bir teatra.
Yəni, yenə də deyirəm, yəni, söhbət sizin teatrdan məxsus olaraq gedir.
Başqa teatrlarda bəlkə var, onlar özləri bilərlər. Biz qarışmırıq.
Amma, yəni, bütün bunlar hətta, deyək ki, intriqaları hətta çox məşhur adamların arasında intriqaların olduğu barədə həmişə danışırdılar. Yəni, şərt deyil ki, bu məhz istedadla bağlıdır, yoxsa şərtdir?
İntriqa, mən yenə deyirəm, intriqa yaradıcı insan arasında intriqa ola bilməz.
Ola bilməz.
Qeyri-mümkündür.
Bəs azadlıq barədə, yəni teatr dairələrində azadlığın səviyyəsi nə dərəcədədir? Bu yaxınlarda bir müddət əvvəl Gənc Tamaşaçılar Teatrında bir qalmaqal olmuşdu və teatrın baş rejissorunun əleyhinə çıxış edirdi bir neçə aktyor və orada maraqlı bir fakt, yəni kim nəyi orada irad gətirirdi, bu başqa məsələ, amma biz söhbət eləyəndə studiyada maraqlı bir fakt ortaya çıxdı ki, teatrın repertuarını sadəcə bir nəfər müəyyənləşdirir və repertuarın müzakirəsində başqaları iştirak etmir, ideyalar, təşəbbüslər dəstəklənmir. Bax, bu məsələlərlə bağlı nə qədər azadlıq var teatrlarda, nə qədər senzura var teatrlarda. Niyə, misal üçün, biz görürük ki, dram teatrının, deyək ki, afişasının yanından keçirəm hər gün və orada görürəm ki, deyək ki, hansı bir vəzifəli adamın və yaxud vəzifədə olan, qohumları olan adamın adı daim afişadadır. Bilmirəm, bu yaxşı əsərdə ona görə afişadadır, yoxsa belə olmalıdır, indi qaydalar belədir ona görə. Nə dərəcədə, bax, bu teatr dairələrində bu problemdir?
Biz hər teatrın özünə məxsus öz qayda qanunları var. Yəni, Hərəsinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Azdramada başqa cürdür, Bakı Bələdiyyə Teatrında başqa cürdür, Gənc Tamaşaçılarda başqa cürdür. Məsələn, Bakı Bələdiyyə Teatrında
azaddır, bizdə hansı rejissor gəlirsə öz əsərini, məsələn, deyir ki, mən bunu hazırlamaq istəyirəm, amma Ləxan da razılaşır, aktyorları təqdim edir, özü seçim edir, hansı aktyora rol verəcək. Yəni bizdə elə bir şeylər yoxdur. Və kimdə, məsələn, Rövşən müəllim Almuradlı bizim teatrda artıq 3-cü tamaşasını hazırlayır. Sonra Elvin Mirzəyev Əlvinino əsərini hazırlayır. Yəni hansı rejissor azad özü hansı əsəri gətirirsə onu da hazırlayır. Yəni yenə də deyirəm bizim teatr mən çox sevirəm.
Karma imzalı bir nəfər yazır ki, qiymətlər Avropanı keçib, universitetlərin professorları, hətta rektorlar belə Avropa universitetinin süpürgəçisindən də az maaş alırlar. Buna sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirlər.
Çox alsınlar. Nə deyək? Arzulayırıq ki, hamının hər şey ürəyincə olsun.
Amma baxın, mən sizlə söhbət edirəm və siz deyirsiniz ki, mən bilmirəm necə olmalıdır bu və mən bilmirəm bunu necə edəcəklər, amma mən istəyirəm mənim maaşım çox olsun. Bəki,
mənim maaşım yox, ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə. Maaşım bəki, olsun. Maaşınız elə ona görə aşağıdır ki, bunu necə etsinlər sualını vermirsiniz, bunu yaxşı edirlərmi sualını vermirsiniz. Bəki, bu bundan da bağlıdır. Bəki, maaşınız ona görə aşağıdır ki, siz nəyin necə edildiyinin hesabatını soruşmaq ağlınıza gəlmir heç vaxt.
Bilirsiniz necə, yenə biz deyirik, biz yaradıcı insanlarıq. Bizim maddiyyat çox zaman maraqlandırmır. Amma yenə deyirəm, bugünkü dövrlə əlaqəli, bugünkü dövrlə ayaqlaşmaq üçün biz də istəyərdik ki, maaşımız artsın. Yaradıcı insanın işi odur ki, gəlsin teatra məşqini eləsin, getsin və gözəl bir şəraitdə və öz sənətini nümayiş elətdirsin xalqın qarşısında. Yaradıcı insan yalnız yaradıcılıq haqqında düşünməlidir. Onun maaşını qaldırmalıdırlar, onu evlə təmin eləməlidirlər, onun şəraitini yaxşılaşdırmalıdırlar. Bu kimlərinsə üzərinə düşür. Başa düşdünüz? Yəni bunu mən oturum necə çözüm axı? Bunu mən necə çözə bilərəm axı? Bunu necə eləmək olar? Yəni yaradıcı insanı belə şeylərlə.
Amma siz axı yəni yaradıcı insan deyirsiniz, amma həm də vətəndaşsınız axı.
Aydın məsələdir. Mən deyirəm, mən arzulayıram bir vətəndaş kimi bunu arzulayıram. Mən də istəyirəm ki, yaxşı olsun hər şey. Amma qaldı ki, onları necə həll eləmək yolunu mən bilə bilmərəm. Mən onu bilmirəm. Hı-hı. Mən bilərəm teatrda məşqimi necə eləyim. Mən bilə bilərəm bu tamaşada necə oynayım. Yəni mən onu onlara ümumiyyətlə qarışa bilmərəm o işlərə.
Kamal bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz necə, mən bayaqlarımda dedim ki, dövlət teatrları dövlətdən asıldı. Vətəndaşın rifahını dövlət fikirləşməlidir. Vətəndaş özü fikirləşsə də nə edə bilər? Əgər onun əlində səlahiyyət yoxdursa.
Biz niyə bilərik axı?
Bunu dövlət fikirləşməlidir. Bayaqlarım Hüseyin xanım dedi ki, sənət fədailəri. Sənət fədailəsi o demək deyil ki, varını, yoxunu, hər şeyini açsın, ev problemlərini fikirləşməsin və gəlsin çıxsın səhnəyə. Əgər aktyor, aktrisa səhnəyə çıxanda o problemlərlə çıxırsa, biz hansı tamaşadan danışa bilərik? Əgər o aktyor, aktrisa eylənsin, filmə çəkilirsə, dublyajda səsləndirirsə, bu hansı səviyyədə ola bilər sizcə?
Məncə, yəni istənilən adam gördüyü işi edəndə bu qayğıların məngənəsində edirsə, onu keyfiyyətsiz edir. Amma ki, o biri tərəfdən də ki, yəni, biraz, yəni, doğrusu biraz belə, bunlar olmalıdır. Olsa yaxşı olar və s. kimi. Amma niyə yoxdur sualına cavab axtarmaq?
Mən necə cavab verə bilərəm o suala? Mən nə deyim? Necə deyə bilərəm ki, niyə yoxdur? Niyə? Niyə yoxdur? Çünki bilmirəm niyə yoxdur. Bilmirəm. Acizəm mən bu suala cavab verməyə. Çünki bu neçə illərdir. Mən yenə deyirəm, gəldiyim gündən belə görmüşəm.
Gərək dövlətin özünü gənc aktyor, aktris, ümumiyyətlə yaradıcı insanlarla bağlı bir proqram olmalıdır. Misal üçün, olimpiyadada, indi ölkədə, belə deyək, idmançılara ancaq belə deyək, fikir verilir. Olimpiyadada gedir, iştirak edir, olimpiya çempionu olur, 600 min manat pul alır, düzmü? Amma hər hansısa bir aktyor, aktrisa, bəlkə də, indi belə deyək də, çox adam bilmir, bəlkə də Avropa səviyyəsində çox gözəl bir, tamaşada çox gözəl bir rol oynayır.
Və
qiymətləndirilmir.
Və sizin deyək ki, musiqi ilə məşğul olan və de ki, adamlardan fərqli olaraq sizin də daha bir məhdudiyyətiniz də var, dil məhdudiyyəti. Yəni, o adamlar ki, xaricə gedib işləyirlər teatrlarda, de ki, əsasən də dil, dilə bağlı olduğu üçün teatr sizin bu seçiminiz yoxdur. Amma aktyorlar arasında bu axın oldu mu? Beyin axını oldu mu, xaricə ümumiyyətlə gedən oldu mu? Başa düşürəm ki, sizin sahənizdə bu daha azdır, amma oldu mu?
Teatr ara yox, mən deyim, amma filmlərə dəvət olunur. Ara sıra olunur, aktyorlar dəvət olunur. Filmdə bu problem deyil, çünki...
Siz ümumiyyətlə ölkədən çıxıb getmək...
Ölkədən
çıxıb getmək...
Misal üçün, Məlahət Abbasova Türkiyədə fəaliyyət göstərdim.
O, ailə qurdu getdi. Yəni, sırf teatra görə getmədi ki, ora. O ailə qurdu, onun həyatı ilə gətirdi, o ailə qurdu getdi və...
Hər halda sənətinə məşğul olur o.
Məşğul olur o, heç. Yəni, ailə qurub getdi, yəni, işə düzəlməyə görə getmədi teatra.
Yəni, amma sonra... belə hallar var mı aktyorlar arasında? Biz bilirik, Cəhangir bəy deyəsən, Cəhangir Novruzov da
o xaricdə... O, Türkiyədə işləyir...
O, Türkiyədə
dərsləyir,
Və... Amma hal-hazırda səhv eləmirəmsə Akademik Mildiram Teatrında tamaşa hazırlamalıdır.
Dinləyicidən sual, daha doğrusu sizə xoş arzularını bildirir. Dinləyici Hüsniyyə xanımı, əməkdar artistimizi, sənətini sevən bir xanımı biz də çox sevirik, yazır dinləyici. Yeni-yeni rollar arzu edirik, sənət fədailəri sevilirlər. Ümid edirik ki, hazırda sənət anlamında olan çətinliklərdən, sənət aləmində olan çətinliklərdən dolayı onlar inciməyib, əksinə biraz da artıq çalışacaqlar, uğurlar. Öyle yazır.
Minnətdaram.
Yəni inciməyib, biraz da artıq çalışacaqlar. Bu deməkdir ki, yəni yorulub getməyə ehtimalı var.
Mən sizə deyim, nə deyim? Heç nə demirəm. Yox, getməyəcəm, mən çox getməyəcəm.
Biz aktyorun axı, belə deyək də, başqa gəlir yeri yoxdur. Vəzifəli insan deyir ki, deyək ki, bunun əlin altında işçiləri var və yaxud hər hansısa bir idarədə oturmuş ki, deyək ki, bunun gəlir mənbəyi var başqa sahələrdən. Aktyorun ki, səhnədir, kinodur, teatrdır, bax belə.
Mən sizə deyim ki, eləsi var ki, bəzi elə başqa bir bizneslə məşğul olanlar da var. Yəni, yol tapırlar ki, yəni, yaxşı yaşasınlar deyə. Amma yenə onlar da atıb gedə bilmirlər teatr, mən sizə deyim. Teatr elə bir, ona nə deyirlər?
Məbəd.
Məbəd. Ondan başqa, bataqlıq. Yaxşı mənada bataqlıqdır. Yaxşı mənada, yəni batdım.
Maraqlı oldu məbəd və bataqlıq sözlərinə sinonim olması.
Yox, mən bataqlıq demək istedim, sən məbəd dedin. Düzdür, biz məbəd kimi baxırıq teatra. Məbəd də əlbəttə ki, sənət məbədidir. Amma həm də bataqlıq da deyirlər teatra. Batdın, çıxa bilmirsən. Yəni biz adi tamaşaçı, heç teatr sevməyən birini dəvət edirsən, gəlir tamaşaya baxır. Gəlir tamaşaya baxır, o bir ay səndən ayrıla bilmir. Bir ay səndən əlaqə saxlayır, sənə can atır. Çünki səni səhnədə görüb. Səhnə, bilirsiniz necədir, bir sehirli bir aləmdir. Öz ağışına alır insanları. Yəni, mən arzulayıram ki, teatrı sevməyənlər də teatra gəlsinlər. Onlar onsuz da sevəcəklər teatrı. Biraz bilmirəm bu problemlərdən dolayıdır, nədən dolayıdırsa insanlar biraz teatra axın biraz azalıb. Amma mən sizə inandıram ki, gələnlər yenə də gəlmək istəyirlər. Teatra yenə də gəlmək istəyirlər.
Raul adlı bir dinləyici yazır, amma özü də yazıb ki, əgər inciyəcəklərsə, bəlkə sizlər sualımı oxumayın. Niyə aktyorlar sənətlə məşğul olmaq əvəzinə prezidentə yaltaqlanırlar? Belə bir sual verib. Bilmirəm, bu sualdan incirsiniz ya incəmirsiniz?
Bizə aid deyil, o niyə də inciməliyik?
Əlbəttə.
Amma özünüz belə halların şahidi olanda hansı hisslər keçirirsiniz?
Biz ümumiyyətlə hiss keçirtmirik həmin vaxt.
Aydındır. Başqa bir sual ilə yazır. Niyə Azərbaycan dilində dublaj olunan filmlər gülməli çıxırlar? Ruslar da dublaj edir xarici filmləri, amma bu gülməli çıxmır. Sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycan aktyorlarının qabiliyyəti çatmır normal səsləndirməyə? İncimeyin, amma doğrudan da gülməli çıxır.
Xeyr, mən sizə bir söz deyim. Biz öyrəşmişik ki, əvvəldən Rusça qulaq asaq da xarici filmlərə. Yəni, bu qulaq buna öyrəşib, onlar da həmişə orada söhüş də işidiblər, pis sözlər də işidiblər, amma biz hardasa etik normalara uyğun olaraq o söyüşləri sırf o cür demirik. Çox zaman ona toxunurlar ki,
niyə demirik? Yani?
Orada belə söyürlər siz belə. Ay çünki bizə çox pis səslənir o söyüşlər. Biz onu necə edə bilərik?
O söyüşlərin vaxtı gələndə burada efirdə bir də görürsüz. O söyüş söydü sözünü deyirlər.
Yox, o söyüş söydü sözünü demirik. Belə bir söyürük, amma biraz mədəni surətdə söyürük də, yəni belə pis söymürük.
Milliləşdirib söyürük.
Bizim insanlar bilmirəm, həmişə o söyüşə ilişirlər ki, niyə orada elə söylər siz söymürsünüz. Amma biz onu söyəndə çox pis anlar axı, çox pis çıxır axı.
Yəni dublyajın səviyyəsinin aşağı olmasına deyirəm. Mən məsləhət görərdim həmin adamlar ki, dövlət televiziyasının
çox yüksək səviyyədədir.
Çox yüksək, həqiqətən.
Mən sizə deyim ki, çox orada yaxşı da gedir. Azərbaycan televiziyasında, dövlət televiziyasında sinxron yazılır bütün filmlər. Sinxron yazırıq bütün filmləri. Başqa kanallarda da hamı yaxşılığa doğru çalışır və çox gözəl səslər də var. Çox səhv danışır o adam. Bəlkə o bəyənmir Azərbaycan dublyajını, o başqa məsələ.
Ümumiyyətlə, bu dublyaj məsələsi bizə belə deyək də, bu son bir neçə ildə başlanır.
Çox inkişaf deyilir.
Bu ələnməlidir, bu inkişaf eləməlidir ki, gəlib çatıq, belə deyək,
gözəl səslər yüksək səviyyə. O ki, deyirlər, bəlkə çoxsun çağırmırlar. Sənin qabiliyyətin olsun, yaxşı səsin olsun, yaxşı texnikan olsun, yaza biləsən, niyə çağırmırlar ki? Bir də görürsən, yaxşı aktyor, aktrisa üzərində valla qırğın olur. Ora çağırırlar, ora çağırırlar, vaxt tapıb gedə bilmir. Belə şeylər də olur. Yəni bacarıqdan aslıdır. Elə vaxt olur ki, biz öyrədirik də. Məsələn, dəvət eləyirik, öyrədirik cavanları. Kimin qabiliyyəti var, qala bilir, yəni işləyə bilir. Kimsə ki, eləsi var ki, bezir. Elə bilirsiniz, asan deyil, çox çətindir. Dublyaj da çox çətindir. Göz zəifləyir, bütün günü naushnik qulağında, bütün günü səslə. O da çox çətin bir sənətdir. Çox çətin bir sənətdir. Heç də asan gəlməsin heç kəsə.
Yəqin bəlkə daha çox əziyyət çəkirsiniz və işin içindəsiz deyə sizi çox qıcıqlandınız bu suala cavab verəndə.
O sualı mənə çox vaxt verirlər. Yenə həmişə deyim.
Amma bəlkə çox vaxt verirlərsə, bəlkə də oradan da problem var.
Çox vaxt nəyə toxunurlar? O söyüş mənasına toxunurlar. Ki, niyə onlar belə, ruslara biz qulaq asırıq belədir sizdə. Bir də həm də onu deyim ki, biz təzə başlamışıq. Azərbaycan təzə başlayıb yəni buna. Yəni sırf dublyajla məşğul olmağa. Biz həmişə filmləri rusca eşitmişik. Yəni qulaq buna öyrəşib. Yavaş-yavaş, amma mən sizə deyim ki, çox minnətdarlıq bildirənlər də var. Yox, təkcə bizə səhv tutanlar yoxdur yəni.
Dinləyici yazır, deyir ki, təkcə söyüşü nəzərdə tutmuram. Mən ümumiyyətlə qarnımı tuturam bizim dildə dublyaj olunmuş filmə baxanda.
Onda çox xahiş edirəm, siz onda bizim filmlərə baxmayın. Siz elə rusca baxın filmlərə.
Aha, aydındır. Yəni burada belə istehlakçının istəyinə uyğun keyfiyyət dəyişikliyi etmək axı, seçimi yoxdur.
Keyfiyyət niyə yoxdur? Axı var axı keyfiyyət. O indi onu qəbul eləmir. O başqa məsələ. Axı çox adam bunu qəbul eləyir. Keyfiyyət niyə yoxdur? Nə istəmir? Nə xoşuna gəlmir? Səsi xoşuna gəlmir? Nə xoşuna gəlmir? Diksiya xoşuna gəlmir?
Siz dublyajda axı hər yoldan keçən adam orada oturmayıbdı. Orada yaradıcı insanlar, professional insanlar əyləşibdi. Hüsnü xanım deyə bilər orada, yəni bizdə televiziyada kimlər işləyir orada?
Əlbəttə ki,
Eldəniz müəllim orada.
Eldəniz müəllim işləyir, Ədalət müəllim işləyir, Şəfəq xanım işləyir, neçə illərin aktyorlarıdır və çox gözəl dublyaj istərdi mən sizə deyim. Özü bu sənət elədir ki, biz elə hər gün öyrənirik, hər gün öyrənirik. Yox, ola bilər, mən razıyam, onunla da razıyam. Ola bilər ki, o qəbul eləmir, onun öz işidir. Amma qəbul eləyənlər kifayət qədər var.
Maraqlıdır. Və nəhayət bu bayaq siz söz açdınız bu məsələdən ki, tamada və s. bu cür məsələlər. Yəni əslində bir tərəfdən belə baxanda bəlkə həqiqətən insanlar sənətinizə hörmət edib sizi süfrələrinin başında görmək istəyirlər. Bundan irəli gəlir bu tamada dəvət etmələri insanların.
O düzdür, yox, elə də var. Məsələn, o da var ki, dəvət edirlər, hansı bir hörmətli aktyor istəyirlər, onun toyunu aparsın. Bu başqa məsələ. Amma biri də var ki, sırf yəni maddiyyat üzündən məcburdur.
Bunu gündəlik həyat tərzini çevirmək lazım deyil. Tamadalığı.
Yəni ki, o gedir qazan.
Yəni bunu hər gün edirsə aktyor, bu artıq pisdir.
Pisdir deyəndə ki, yəni
onun öz belə deyir, ürək istəmir edir bunu.
Mən nə qədər aktyorlarla danışmışam, bunu istəmir. Pul qazanır, yenə də gedir. Həm də öz vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün gedir də belə bax.
Kemal bəy, özəl teatr açma ehtimalı, yəni sizcə özəl teatr açılsa Azərbaycanda bunun nə qədər şansı var ki, bu uğurlu olsun? Axı insanlar deyək ki, deyək ki, gəlib sizin tamaşalara da baxırlar və s. Amma bahalı biletləri alıb ortabab rus aktyorlarının oynadığı tamaşalara da gedirlər. Rusiyadan gəlir insanlar.
Düzdür, belə də olur.
Belə də olur. Yəni, gedirlər, pul xərcləməyə hazır olan adamlar var. Gedirlər, deyək ki, hər hansı bir hər hansı bir estrada ulduzunun konsertinə gedirlər, nə bilim, məsəkəçilərin konsertinə gedirlər. İnsanlar baha qiymətə bilet ala bilirlər, əgər istəsələr. Sizcə, niyə teatrda bilet almasınlar?
Mən bunu həmişə deyirəm ki, mənə gəlir ki, teatrara reklam lazımdır. Reklam, güclü reklam.
Yəni, marketing işi düz qurulmur.
Yəni, televiziyalarda, məsələn, reklamı getməlidir tamaşaların. Mütləq. Yəni, hər şey reklamla bağlıdır. Bir də ki, nə bilim, Kamal Cavirdən.
Misal üçün, bir biznesdə, marketingdən yaxşı baş çıxan bir adam əgər bunu etsə, özəl teatr uğur qazana bilərmi sizcə?
Özəl teatr, tək o, onunla məhdudlaşmaq üçün, gələk özəl teatrda yaradıcı insan olsun. Yaradıcı insan da ətrafına yaradıcı insanları toplamağı bacarmalıdır. Siz hər hansısa bir teatra gedəndə siz fikirləşmirsiniz ki, bu özəldir və yaxud dövlətdir. Siz gedirsiniz tamaşaya baxmaq, səviyyəli tamaşaya baxmaq. Əgər səviyyəlidirsə, gedəcəksiniz.
Təbii.
Bax, problem bundadır. Özəl teatr yaratmaq mümkündür. Niyə yaratmaq mümkün deyil? Sadəcə olaraq orada...
Olsun, niyə özəl teatrda yaxşı aktyorlar olmasın ki?
Əlbəttə ola bilər. Bu bir problem bir şey deyil.
Həm də indi bu saat elə qurulub ki, başqa-başqa teatrların aktyorlarını dəvət edirlər rejissorlar. Mənə bir teatrdan məhdudlaşmır. Məsələn, mən işləyirəm Bakı Bələdiyyə Teatrında. Ola bilər ki, mən gənc tamaşaçıları hansı bir tamaşaya dəvət eləsinlər. Ya oradan biz kimsə dəvət edək, ya Milli Dram Teatrından kimsə Musiqili Dram Teatrına dəvət. Yəni belə bir bu saat var belə bir şey ki, dəvət edirlər. Yəni kimi istəyirlər rol verirlər. Yəni bu baxımdan problem.
Amma ölkədə özəl teatr yoxdur.
Ölkədə özəl teatr...
İbrusiydi bağlandı da.
İbrusiydi bağlandı.
Bağlandı ora, mən heç bilmirəm.
Bəli. Belə, təşəkkür edirəm Kamal Almuradlı, rejissor Kamal Almuradlı və Bələdiyyət Teatrının aktrisası, əməkdar artist Hüsniyyə Mürvətova bizim qonaqlarımız idi və 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə baxıram. Teatra getmisinizmi? Sualına cavab yoxdur dinləyicilərdən görünür. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri də teatral deyirlər. Zülfüqar sadəcə Rəsulzadə şəhərindən yazır ki, el arasında olmuş bir hadisəyə lətifə qoşublar. Bir gün Kəmaləddin bəy yol ilə gedərkən bir malikanə xoşuna gəlir, əl altılarına deyir ki, bunu neçəyə satılsa alın mənə. Araşdırırlar sənimə bu saray özünün imiş. Amma artıq sayını itirib, unudub bu sarayını. Bilmirəm, bəlkə müqayisə üçün göndərib bu lətifəni dinləyici. Belə, təşəkkür edirəm qonaqlarıma gəldikləri üçün biz teatr barədə danışdıq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın və günün əsas xəbərlərini birazdan sizinlə bölüşəcəyik. Müxbirlərimiz kontekst proqramı üçün hazırladığı reportajlardan söhbət açacaqlar. Bir neçə saniyə sonra yenidən sizinləyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsgəsindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
rüşvət dəryanda biabıçılıqdır. Bəli, kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kim, heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməyir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməyir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təkrar edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Dünən dinləyicilərimiz bizə ismarışı yazıb, Masallıdakı partlayışla bağlı xəbər istəyirdilər və Rabitə Nazirliyinin rəsmisi oturmuşdu studiyamızda, Masallıda da telekommunikasiya qovşağında baş vermişdi qəza. Təəssüf ki, nə qunağımız, nə də biz həmin anda kifayət qədər məlumata malik deyildik, amma bugün, dünən axşam və bugün müxbirlərimiz İlqar Rəsul və Müstəcəb Məmmədov izləyiblər hadisələri və bunun nədən baş verdiyi barədə bütün rəyləri və təfərrüatları öyrəniblər. İlqar, nə baş verib məsallıda, niyə baş verib?
Dinləyiciləri ilk növbədə salamlayıram və əlbəttə ki, əsas müşahidəni Müstəcəb aparıb, ona görə buna minnətdarıq, o hadisə yerində olub və rayonda adamlardan görüşüb, bu barədə söhbət edib. Rəsmi açıqlamalar budur ki, texnogen hadisə ola bilər və s. Yəni, bu cür. Ümumi götürəndə bu binanın deyək ki, nasazlığı və s. ilə əlaqələndirilir və partlayış versiyası istisna olunur Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ən azı yerli təmsilçiləri tərəfindən. Çünki biz Müstəcəb Məmmədovdan bu barədə söhbət edəndə o bildirdi ki, hadisə yerində Rabitə Naziri, eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirinin mavini olub. Ondan sonra növbəti saatlarda Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Naziri çıxış eləyərək televiziyada da bildirib ki, texnogen hadisə ola bilər və bütün bu cavablar...
Texnogen, yəni insan tərəfindən törədilən.
Bütün bu cavabların özü əslində əhalidə, yerli sakinlərdə onlar üçün aydın olmayan nəticə yaradır. Yəni, sakinlər əslində bildirirlər ki, partlayış olub burada. Çünki Müstəcəb Məmmədov söhbət elədiyi adamlar bu barədə danışarkən bildirirlər ki, onlar hətta bu hadisəni görməyən adamlar belə səsi eşidiblər və haradasa partlayış oldu deyə reaksiya veriblər bu məsələyə. Sonra biz deməli rayonda çıxan qəzetin Cənub Xəbərləri qəzetinin redaktoru ilə də, baş redaktoru ilə də söhbət elədik, Zahir Əmənov. O bildirdi ki, əgər bu hansısa nasazlıqdan, binanın çökməsindən baş versəydi, versiyaların biri budur əslində, o bildirir ki, onda binanın deyək ki, üstünün o küm deyilən hissəsi var, yəni tavan hissəsi var, haradan ki, altı uçub, bir tərəf uçub binanın əlbəttə ki, dörd mərtəbəli binadan gedir söhbət, o yerində qalıb, heç əyilməyib də. Əgər belə olsaydı, onda əyilməli idi və yaxud binanın özü hansısa formada biraz əyilməli idi, çökmə nəticəsində bu uçqun baş versəydi.
Yəni ki, belə ehtimal da var ki, partlayış olub, amma bunun, yəni, amma bunun hardasa baş vermədiyini söyləyənlər var.
İnanın. Sözsüz ki, yəni rəsmi açıqlamalarda konkret partlayış baş verdiyi deyilmir. Və amma sakinlərin özləri də bildirir ki, həmin binada qaz xətti olmayıb. Və qaz balonu ki, istifadə edirlər, müvəqqəti doldurub istifadə edirlər. Müşahidə eləyənlər, qəzetin redaktoru, Cənub Xəbərlərin redaktoru da bildirir ki, qaz balonundan o cür partlayış ola bilməz. Çünki binanın bir tərəfi uçub. Və bildirir ki, əgər doğrudan da bu hansısa nasazlıqdan olub, çökmədən olubsa, onda niyə binanın yuxarı mərtəbəsinin şüşələri sınıbdır? Bu adi uçmada şüşələr sınmaya da bilərdi, amma sınıb tökülüb bunlar yerə. Və onu da deyim ki, sakinlərin özləri sakinləri də danışarkən onlar partlayış eşitdiyini bildirirlər hadisə yerində. Demək, 3 nəfər xəsarət alıb, 2 nəfər ölüb bu hadisənin nəticəsində. Artıq dünyasını dəyişənlər torpağa tapşırılıblar fevralın 8-də. Xəsarət alanlar xəstəxananın baş həkiminin müavini Müstəcəb Məmmədova məlumat verərkən bu barədə bildirib ki, 3 nəfər daxil olub, onların ikisi artıq evə buraxılıb, bir nəfər isə xəstəxanada hələ ki müalicə olunur. Və bir şey də deyim ki, bu hadisə ilə bağlı artıq bu hadisənin baş verməsi müəyyən söz söhbətə də səbəb olub Masallıda. Sakinlər fikirləşirlər ki, bu əslində partlayışdır və bu onlar xatırladılar ki, 10 gün əvvəl təxminən Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfirliyindən də fikir səslənmişdi Azərbaycanla bağlı təhlükəli
terror təhlükəsindən narahatlıqlar.
Sakinlər bildirir ki, ola bilsin ki, bu həmin terrorun elə deyilən haqqında danışılan təhlükənin biridir, baş verib və Masallıda baş verib. Yəni bu
görürsən niyə Masallıda?
Niyə Masallıda? Və burada bir versiya da var əslində o sakinlərin danışdığı versiyalardan biri. Deməli bir nəfər bildirmişdi ki, əslində bu məlumatlar dinləyicilərə belə görünə bilər ki, mən ümumi danışıram, konkret adlar çəkmədən, sadəcə səhifə yol verməmək üçün indi adamların hansı fikri kimin deməyincə qarışdırmamaq üçün deyirəm. Azadlıq radiosunun saytında bu deməli kontekst
detallı reportaj var
bəli. Olaraq qoyulur və axşam da efirə gedəcəkdir hər şey dəqiq olduğu kimi. Orada versiyalardan biri də odur ki, bu partlayışı bilə-bilə törədib hansısa mollaların üstünə yıxmaq istəyirlər.
Aha, bununla bağlı. Belə,
yəni, nədir məsələ, əslində bu Zahir Ərənov
bu barədə bu yaxınlarda, bu yaxınlarda cənub rayonlarında bu dindarların aksiyaları da keçirilmişdi, masalı da olmuşdu.
Bakıya da
gəlmişdilər.
Bakıya da gəlmişdilər. Məscində də toplaşmışdılar. Əslində Zahir Əmənov bu məlumatları deməklə onu bildirirdi ki, konkret ortada rəsmi bir şey olmadığına görə, dəqiq bir məlumat olmadığına görə müxtəlif versiyalar yaranır və üzərində söz söhbətlər deməli saf çürük edilir və s. Amma əlbəttə ki, rayon prokurorluğundan da bildirmişdilər ki, cinayət işi açılıb hadisə ilə bağlı iş gedir. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerli təmsilçiləri də bildirib ki, bu araşdırma gedir, araşdırılacaq və nəticə məlumat veriləcək. Hələlik ortada olan əhalinin dediyi, eşitdikləri partlayış səsi və deyək ki, ölən və yaralananların dəqiq sayıdır, bir də üzərində irəli sürülən ehtimallar.
Aha. Təşəkkür edirəm, müxbirimiz İlqar Rəsul idi və o özünün və bizim cənub bölgəsindəki müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun bir yerdə araşdırdığı bu Masallıdakı partlayış olayından məlumat verdi və mən daha bir Azadlıq Radiosunun daha bir izlədiyi məsələ barədə son məlumatları çatdırmaq istəyirəm. Deməli, bu Cabbar Savalanın həbsi ilə bağlı olan məsələdir. Elçin Həsənov Sumqayıtda yaşayan jurnalist və Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. Elçin Həsənov verib məlumatı Azadlıq Radiosuna Cəbbar Salavan Türkün yanında olduğunu deyib, görüşdüyünü deyib, özünü deyib ki, o heç bir ittihamı qəbul etmir. Xatırladaq ki, Cəbbar Salavan Türkü fevralın 5-də həbs ediblər. Cibində narkotik gəzdirdiyi ittihamı ilə Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzü olan Cəbbar Savalan Türk Facebook sosial şəbəkəsində mitingə çağırışlar etdikdən sonra izlənildiyini söyləmişdi və bu hadisənin də onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı bildirmişdi ki, Cəbbar Savalan Türk 20 yanvarda Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə polis arasındakı qarşı durma zamanı xüsusilə fəallığı ilə nəzərə çarpan gənclərdən biri idi və bundan sonra onun fəallığı yəni xüsusilə izlənilirmiş və onun həbsinin də siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Cəbbar Savalan Türkün yanında olan bugün Elçin Həsənov deyir ki, o ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etməyib. Ombudsman aparatından bugün onun yanına gediblər və onunla görüşüblər və onun Və ombudsman aparatının deməli nümayəndələri onun Şüvəlan təcridxanasına göndərilməsinin qarşısını alıblar. Və bu məlumatları da Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyicilər, daim yenilənir bu məsələlər, izləyə bilərsiniz. Və web saytımızdakı yeni videolara da nəzər salmağı, eyni zamanda günün sonunda 250 saniyə video xəbərlər buraxılışını və saat 8-də kontekst proqramını da izləməyi unutmayın, əziz dinləyicilər. Mən isə bugünlük sağollaşıram. Sabaha qədər. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.4-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 gənclər üçün.